Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ostvareni pomaci u potrazi za dečakom Stefanom Ilićem iz Banatske Subotice u cilju istrage bez detalja saopštila policija. Danas presuda za ubistvo Tijane Jurić. U Briselu tehnički razgovori Beograda i Prištine. Pregovori Grčke sa kreditorima okončani bez dogovora. Istupanje iz eurozone nije racionalno rešenje, rekao Varufakis. Osmanci polažu test iz maternjeg jezika. Prepodne sunčano, popodne kiša, pljuskovi i grmljavina od 29 do 35 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete zašto vlast u Srbiji manifestuje snažan otpor prema rezoluciji o Srebrenici koju Velika Britanija predlaže Savetu bezbednosti UN-a, političar i psiholog Žarko Korać.
To je jedna politika, tradicionalno se zove politikom noja, znači zavlačenje glave u pesak i pravite se da se ništa ne događa. Rezolucija engleska u stvari Srbiji upravo podseća na to da je ona morala da bude inicijator rezolucije ili neke izjave vezane za Srebrenicu.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos između Vojislava Šešelja i vlasti u Srbiji. Sagovornici, istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević i književnik Saša Ilić, pitanje da li se Vučić i Nikolić boje Šešelja, kažu.
Ja mislim da su oni u trenutku kada su čuli da će Šešelj eventualno da se vrati iz Haga, da su se u tom trenutku uplašili, ali ubrzo mislim da je te bojazni nestalo.
Oni se naravno boje cirkusa koji može sad Šešelj da napravi ukoliko dođe do toga da oni budu primereni da ga hapse, hvataju, izručuju i tako dalje.
U regionalnoj temi sedmice istraživali smo da li je Balkan ozbiljno shvatio pretnje militanata Islamske države. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović.
Samo kada neko pogine ili kada se dogodi nešto loše, onda reagiramo i obično tražimo onda od policije i pravosuđa neka objašnjenja. Iako su i policija i pravosuđa zapravo posljednja linija odbrane. I mi bismo kao društvo morali na neki način angažirati to malo preostalih korektiva.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ostvareni su pomaci u potrazi za 12-godišnjim Stefanom Ilićem iz Banatske Subotice nestalim pre dva dana, saopštio je načelnik policijske uprave Pančevo Nikola Popovac. Vrši se kontrola lica i vozila kao i lica na graničnim prelazima, a angažovano je više stotina policajaca.
U toku dana sam održao sastanak sa predstavnicima rumunske policije koji također sa ove druge strane granice preduzimaju mere, tako da za sada je situacija nepromijenjena. Ima određenih pomaka, ali u interesu istrage ja ne bih dalje.
Lokalni mediji u Beloj crkvi objavili su snimak automobila kojim je navodno otet 12-godišnji dečak za kojim se traga već dva dana. Kako javlja RTS, roditelji nestalog dečaka su pušteni iz policije, ali im je savjetovano da ne razgovaraju sa novinarima. U potrazi za Stefanom angažovani su i specijalni timovi ronilaca žandarmerije koji pretražuju Dunav i Priobalje. MUP je naveo da je dečak posljednji put viđen u selu Banatska Subotica, opština Bela crkva, da je na sebi imao zelenu majicu, crni šorci, crne patike starke. Dečak je visok oko 130 cm, braunkaste kose i braun očiju. Izricanje presude Draganu Đuriću zbog ubistva Tijane Jurić zakazano je za danas u Višem sudu u Subotici u 10 sati. Podsjetimo, predstavnici tužilaštva i advokat porodice Jurić zatražili su za Đurića maksimalnu zatvorsku kaznu od 40 godina, dok je advokat okrivljenog rekao da Đurić po svemu izvedenom na suđenju ne može da dobije maksimalnu kaznu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Briselu danas počinje nova runda tehničkih razgovora Beograda i Prištine koji će trajati do 18. juna. Razgovarat će se o formiranju zajednice srpskih opština, telekomunikacijama, energetici i svim otvorenim pitanjima. Beogradsku delegaciju će predvoditi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marko Đurić. Ne vidim ni jedan valjan razlog za bilo kakvo dalje kašnjenje u vezi sa formiranjem specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu, izjavio je specijalni predstavnik Evropske unije u Prištini Samo Bogar, ističući da su ustavni amandmani već u Skupštini i da je zakon spreman. Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je za prištinske medije da međunarodni faktori neće dozvoliti izmene predloga zakona o specijalnom sudu koji je Priština bila 29. maja. Po fotografijama koje su deo izložbe Šetnja kroz Ameriku postavljene u centru Novog Sada, huligani su urezali kukaste krstove, piše 021. Oštećene su dve fotografije izložene u ulici Kralja Aleksandra. Izložba fotografija na kojima su prikazani predeli svih saveznih država Sjedinjenih Američkih Država otvorena je 5. juna u organizaciji grada Novog Sada i ambasade SAD. Osmaci testom iz maternjeg jezika u 10 časova počinju završni ispit pred upis u srednje škole. Đaci će sutra rešavati zadatke iz matematike, a u sredu će se pred njima naći kombinovani test. Evropska komisija je saopštila da nisu bili uspešni dvodnevni pregovori sa grčkim zvaničnicima o rešavanju grčke krize i predočila da će ministri zemalja zone eura u četvrtak odlučivati o nagodbi za podršku reformama i daljoj finansijskoj pomoći vladi u Atini da bi se sprečio bankrot Grčke. Grčki ministar financija Janis Varoufakis odbacio istupanje Grčke iz eurozone ističući da to ne bi bilo racionalno rešenje za grčku dužničku krizu, a da je jedini način za napredak restrukturisanje duga. Nekoliko hiljada Sirijaca probilo je pograničnu ogradu i prešlo u Tursku bežeći od intenzivnih sukoba na severu Sirije između kurdskih boraca i džihadista. Kako prenosi AP, talas izbeglica usledio je u trenutku kada se sirijski Kurdi približavaju strateški važnom gradu Tal Abjad koji drže borci Islamske države na granici sa Turskom. Zauzimanje ovog grada udaljenog oko 80 km severno od uporišta Islamske države Rake lišilo bi islamiste maršrute kojom im stižu novi strani borci kao i zalihe, navodi agencija AP.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na naše današnje teme. Misija Velike Britanije u Ujedinjenim nacijama dostavila je Srbiji predlog rezolucije o Srebrenici o kojoj bi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo da raspravlja na sednici 7. jula. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić poručio je da će Beograd pažljivo razmotriti tekst rezolucije i rukovoditi se nacionalnim interesima, ne dovodeći u sumnju opredeljenje za kažnjavanje i sankcionisanje ratnih zločina.
Navodno je cilj te rezolucije proces pomirenja i da se to ništa ne desi, ali u tom tekstu se na 20 mesta pominje genocid, a samo na jednom mestu pomirenje. Mi ćemo veoma pažljivo razmotriti taj tekst i rukovodit ćemo se našim nacionalnim i državnim interesima, ne dovodeći pritom u sumnju opredeljenost Srbije za sankcionisanje, kažnjavanje ratnih zločina. U ostalom, i Narodna skupština Republike Srbije je usvojila odgovarajući akt tim povodom.
Prethodno je premijer Aleksandar Vučić, govoreći o ovoj rezoluciji, rekao da je krug koji se pravi, citat, za nas veoma, veoma težak i, nažalost, pomalo opasan, kraj citata. Umeđu vremenu je ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak rekao da se u verziji britanske rezolucije o Srebrenici koju je pogledao, reč genocid pominje 11 puta. U međuvremenu mediji javljaju da rezolucija o Srebrenici predviđa da deca u buduće u školama uče o genocidu. Pozivajući se na diplomatske izvore, list Blitz navodi da deveta tačka rezolucije kaže: apeluje se na sve države na svetu da razvijaju obrazovne programe koji će usaditi u buduće generacije lekcije koje su naučili iz prošlih genocida. U tekstu nigde nisu imenovane ni Srbija ni Republika Srpska prema ovim izvorima, ali se rezolucija poziva na presude u Hagu u kojima se govori o genocidnom aktu u Srebrenici koji su počinile snage Republike Srpske. Tekst sadrži prema ovim izvorima formulacije: najoštrije se osuđuje genocid u Srebrenici i osuđuje se svako negiranje genocida. Zašto vlast u Srbiji manifestuje tako snažan otpor prema ovoj rezoluciji? Politika Beograda prema Srebrenici uvek bila da se pravi da taj događaj ne postoji, da se nije dogodio, kaže za Radio Slobodna Evropa političar i psiholog Žarko Korać.
Dakle, što manje o njemu pričati, što manje ga spominjati u medijima, jer se smatralo šta god da se kaže, bit će za Srbiju loše. Ako se to potvrdi, znači presude Haškog suda o genocidu, ako se to osudi onako kako bi moralo da se osudi, onda će Srbija, to je nažalost ta logika, ne moja lična, otići na stup srama, a ako se kaže da nije bilo genocida i nije bilo teškog zločina, onda će napasti ceo svet. Tako da je to jedna politika koju bih ja nazvao, tradicionalno se zove politikom noja, znači zavlačenje glave u pesak i pravite se da se ništa ne događa. Rezolucija engleska u stvari Srbiju upravo podseća na to da je ona morala da bude inicijator rezolucije ili neke izjave vezana za Srebrenicu i da je ona to propustila i da je sada u poziciji da reaguje na ono što drugi žele da saopšte i način na koji žele da obeleže ovaj stravičan događaj. Tako da je Srbija zatečena i sve reakcije koje vidite u javnosti pokazuju da ni unutar vlasti Srbije, znači sad govorim vlasti, ne o javnosti, nema nikakvog konsenzusa šta ovdje da se uradi, čak ni minimalno konsenzusa da li otići u Srebrenicu. Videli ste da Vučić kaže da će tek da odluči da li ide u Srebrenicu, iako je Tadić bio dva puta, doduše ništa nije rekao dok je bio, što je možda i bolje, ali je bio fizički dva puta.
Zašto je sadašnjoj garnituri ta odluka o odlasku u Srebrenicu 11. jula tako teška?
Ja mislim da tu ima, postoje dve dimenzije. Jedna je lična, o kojoj ja teško mogu da sudim, ali je vrlo verovatna. To je da se radi o ljudima koji su bili na drugoj strani kada se sve to zbivalo, kao glavni pomoćnici Vojislava Šešelja ili Slobodana Miloševića, i vjerojatno imaju neki lični problem sa svime time, ja se bar nadam da imaju. A drugo je zato što oni misle da su oni sada proevropska vlada koja radi sve što je Zapad kaže ili što misli da bi trebalo uraditi radi evropskih integracija, i oni paradoksalno ovo vide kao spoticanje. Nedavni govor premijera Vučića u Austriji je bukvalno se na to sveo. Dakle, mi radimo sve što treba, a vi nas ovdje sada spotičete događajima kao što je Srebrenica ili sličim. Tako da, sasvim jasno rečeno, ova vlast nije ni svesna težine tog događaja i reperkusija koje će to imati istorijski na samu Srbiju i na, naravno, pre svega vlast koju smo tada imali.
Kako to da je sada, sudeći prema izjavama zvaničnika i u Beogradu i u Sarajevu, ali od onih koji dolaze iz Banja Luke, postalo najbitnije koliko se puta reč genocid pominje u rezoluciji?
Moj utisak da je Dačić to rekao u nedostatku bilo kakve stvarnog političkog stava u toj rezoluciji. Dakle, on je nama dao statistiku reč u rezoluciji, a nije rekao o tome na šta se zapravo ta rezolucija odnosi, šta je pozicija Srbije odnosno na to. Ja bih rekao da je to prilično skandalozna izjava ministra spoljnih poslova. Dakle, on nema nikakav stav o nečemu što je u domenu njegovog resora, dakle spoljni poslovi, ali to ne čudi pošto to nema ni predsjednik Srbije ni premijer Srbije. Vlast je očigledno zatečena, ona misli da će ova 20-godišnjica tog zločina da prođe nekako mimo Srbije, i da stvar bude gora, nimalo im ne pomaže Dodik koji nastavlja da priča da to nije bio genocid i da je broj žrtava daleko manji. Tako da ovdje se pokazuje ono što sam ja od početka tvrdio, da izbor ovih ljudi na apsolutno rukovodeće mjesto u Srbiji zatvorio celu raspravu o tome šta se dešavalo 90-ih, da oni misle da su oprali svoje biografije, da i svet na to neće podsjećati ili neće podsjećati Srbiju na zločine užasne koji su učinjeni 90-ih. Jako su se prevarili, što pokazuje sve ovo što se dešava oko ove rezolucije.
Bio je ovo političar i psiholog Žarko Korać, opširniji o ovoj temi u emisiji u 14 sati.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Jedna od svjetskih vesti je da pregovori Grčke i pregovarača Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda su okončani sinoć u Briselu bez dogovora, a prema navodima portparola Evropske komisije i dalje postoje značajne razlike u stavovima dve strane. Detalje prenosi Miloš Teodorović.
Zahtjevi grčkih kreditora Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda su iracionalni. Saopštili su sinoć France Pressu izbori bliski grčkoj vladi poslije ključnih razgovora u Briselu o financijskoj budućnosti zemlje koji su završeni bez dogovora. Ti izbori pripisali su odgovornost za neuspjeh razgovora MMF-u, čiji je stav bio beskompromisan i težak jer insistira na novim rezovima penzije i povećanju poreza na dodatu vrednost. Ovi pregovori su bili šansa da se postigne sporazum i omogući da Grčka vrati dugove i spreči izlazak te zemlje iz eurozone. Ministri financija eurozone sastaju se 18. juna u Luksemburgu i taj sastanak smatra se posljednjom šansom za vladu Atini da se kreditorima postigne dogovor nakon petomjesečnih uzaludnih pregovora. Ukoliko u tome ne uspe, prezadužena Grčka našla bi se na ivici bankrota i katastrofalnog izlaska iz eurozone, što bi potreslo globalnu ekonomiju. Grčki ministar financija Yanis Varoufakis odbacio istupanje Grčke iz eurozone, ističući da to ne bi bilo racionalno rješenje za grčku dužničku krizu, a da je jedini način za napredak rekonstruisanje duga. Varoufakis je nemačkom Bildu rekao da je jedini način da Grčka otplaćuje dugove restrukturiranje i da je dogovor moguć ako u razgovorima bude učestvovala nemačka kancelarka Angela Merkel. Dogovor može biti postignut za jednu noć, ali kancelarka treba da učestvuje, kazao je on. Prema njegovim rečima, program restriktivne štenje je propao. Zvaničnici EU krivicu za neuspeh svaljuju na Atinu, navodeći da nije ništa novo ponudila da bi se obezbedilo 1,6 milijardi evra za isplatu MMF-u do kraja mjeseca. Prema izveštajima medija, kreditori od Grčke traže sprovođenje mera kojima bi se budžetu štedilo 5,8 milijardi evra, dok grčka vlada predlaže uštedu do 4 milijarde.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ostvareni pomaci u potrazi za dečakom Stefanom Ilićem iz Banatske Subotice u cilju istrage bez detalja, saopštila policija. Danas presuda za ubistvo Tijene Jurić, u Briselu tehnički razgovori Beograda i Prištine. Pregovori Grčke sa kreditorima okončani bez dogovora i stupanje iz eurozone nije racionalno rješenje, rekao Varoufakis. Osmaci položu test iz maternjeg jezika. Prepodne sunčano, popodne kiša, pljuskovi i grmljavina od 29 do 35 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku naše redovne nedeljne teme u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos između Vojislava Šešelja i vlasti u Srbiji. Sagovornici su bili istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević i književnik Saša Ilić. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, a voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Iliću, čini mi se da su Vučić i Nikolić u stvari pokušali da izaberu taktiku, otprilike to nije naš problem. Haški tribunal ga je pustio, pa neka se on bakće s njim. Oni su stalno to isticali da oni nemaju s tim veze, nego da je to problem Haškog tribunala.
Pa da, to je deo njihove taktike. Međutim, ono što se meni čini, jedan jedini problem koji bi Šešelj mogao da predstavlja za njih, to je pitanje prošlosti koju Šešelj predstavlja, konkretno iz same prošlosti Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića u doslovnom smislu, dakle, stranke iz koje potiču, a zatim preko te stranke i učešća u politici u prošlosti, koaliciji sa Miloševićem, učešćem u ratovima, dakle, sve ono zbog čega je Šešelj i optužen zapravo u Hagu, a što je potpuno nekako skinuto sa dnevnog reda, to se zaboravilo, da je on tamo optužen zbog učešća u zajedničkom zločinačkom poduhvatu u Hrvatskoj, Bosni i delu Vojvodine protiv hrvatskog življa. To je ono što je sklonjeno, to je taj deo prošlosti. Šešelj zapravo je personifikacija svega toga. Njihova nekomunikacija sa Šešeljem je zapravo i deo strategije vlade Aleksandra Vučića, o kojoj se nedavno, a baš povodom Šešelja, oglasio i ministar policije Stefanović, koji je rekao: ne bavimo se prošlošću ni na koji način, to nas ne zanima. Dakle, ne bave se ni Šešeljem, ne bave se ni zločinima, ne bave se ni jednim od tih pitanja.
Gospodine Dimitrijeviću, mislite li vi da se Vučić i Nikolić tako ponašaju, faktički ignorišu Šešelja, što ih on podsjeća na ono što su oni radili 90. kad su bili pod njegovom komandom?
Da, apsolutno. Oni su prosto u jednoj situaciji da oni moraju da potpuno odstrane sve tragove prošlosti, a kako da kažem, kao u svim tim situacijama, kao što kaže u psihoanalizi, jel da uvijek iskoči neka trauma od negde, njima je iskočio i zato su oni toliko bili besni što je Haški tribunal pustio Šešelja na slobodu i shvatili to kao vruć krompir koji se treba na, kao nešto što im je direktno iz prošlosti, nešto direktno iz nesvesnog, bukvalno, jel da sad stiglo da im remeti ono što su trenutno naumili. I to je naravno što se kaže poetska pravda. Šešelj jeste poetska pravda i Vučića i Nikolića, znači da ne samo mi koji stalno insistiramo na tome da se ne može zaboraviti to što su oni predstavljali i radili tokom ratova 90-ih, mi sami njihovi ljudi, odnosno njihov glavno komandujući, jel da je također taj koji ih stalno podsjeća na to.
Gospodine Iliću, ali čini mi se da se oni boje Šešelja i zbog još jedne stvari. Šešelj zna i mnoge tajne u Vučiću i Nikoliću. Tako jednom prilikom rekao da je Vučić smeštao afere Nikoliću, tako se izrazio, da mu je pričao kako se Nikolić tajno sastaje sa predstavnicima vlasti i tajkunima. Drugim rečima, otkrio je da je Vučić špijunirao Nikolića i izveštavao ga o tome.
Ja mislim da Šešelj zna apsolutno sve i da je nekako to amortizovano već nakon njegovog dolaska. Čini mi se da smo mi čuli od Šešelja vrlo malo stvari o Aleksandru Vučiću, vrlo malo tih konkretnih i bitnih nepoćudnih stvari iz njihove prošlosti. Zapravo sve to što Šešelj zna je njihovo zajedničko nasljeđe. Ukoliko bi to počelo da se otpliće, onda bi svi zajedno mogli da odgovaraju za to jednog dana u povesti, jer se oni zapravo nalaze u istom čamcu jako dugo, u pitanju su decenije i iza njih stoji mnogo toga mračnog. Mislim da Šešelj neće izaći sa tim svim informacijama u javnost.
Gospodine Dimitrijeviću, mislite li i da Šešelj zna dosta stvari koje mogu da kompromituju Vučića i Nikolića?
On zna jako puno stvari, mnoge od tih stvari su, kako da kažem, već i u opticaju javnosti. Međutim, stvari u tome što živimo u vreme potpune relativizacije, tako da šta god, ko god rekao, to će uvijek biti na neki način relativizovano. Živimo u zemlji gde je rehabilitovan Draža Mihajlović, koji upravo akt te ultimativne relativizacije prošlosti, sve postaje moguće.
Sagovornici Mosta, istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević i književnik Saša Ilić. Kompletan razgovor potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnoj temi sedmice istraživali smo da li je Balkan ozbiljno shvatio pretnje militanata Islamske države, koliko je Srbija spremna za borbu protiv terorizma i opasnosti od takozvane Islamske države, istraživao je Zoran Glavonjić.
Poseban problem za države na Balkanu je povezanost ekstremnih islamista sa sličnim strukturama u Evropi. Pojedini među njima izdvojili su se kao lideri koji propagiraju učešće u džihadu, dok se jedan broj njih priključio u želji za dokazivanjem šerijetskih vrednosti. Taj trend posebno ugrožava mlade u Sandžaku, a primjer su oni koji odlaze u Siriju. Poslanik Meho Merović smatra da je siromaštvo jedan od ključnih problema.
Kad imate veliki broj ljudi koji živi na ivici ili ispod ivice egzistencije, onda su oni vrlo lako podložni uticajima, manipulacijama razno raznih predstavnika ili onih koji zagovaraju ovo o čemu pričamo kad je Islamska država u pitanju. I onda su ti ljudi spremni da urade sve. Zato je najveći problem šta će se dešavati kada potencijalno ti mladi ljudi se vrate u neke svoje sredine. Potencijalni teroristički napad i po povratku sa ratišta iz Sirije i Iraka jeste problem sa kojim mi treba da se uhvatimo u koštac.
Do sada je ustanovljeno da među građanima Srbije koji odlaze u borbe na Bliskom istoku ima raznih profila ljudi, od onih sa kriminalnom prošlošću preko klasičnih plaćenika do ratnika prethodno čistih pred zakonom. Štampa u Beogradu ovih dana piše da su nadležne službe locirale 18 državljana Srbije iz Novog Pazara i okoline koji se trenutno bore na strani Islamske države u Siriji i Iraku. Meho Merović upozorava da bi na suzbijanju problema više trebalo da se angažuju lokalne vlasti, ali i verski lideri.
Apelujem i na samo rukovodstvo, bez obzira šta ja mislio o jednoj ili drugoj islamskoj zajednici, da oni ponajviše učine na tome pravom tumačenju islama, odnosno i Kurana, jer ovo što se dešava najveću štetu nanosi samim vernicima i onim istinskim i pravim muslimanima. Dakle, pogrešno bi bilo ukoliko se iz jedne greške uđe u drugu grešku pa se počnu optuživati cijeli narodi ili pripadnici cijele veroispovijesti da su ili teroristi ili da su nekakvi islamski fundamentalisti, što se nažalost često i dešava u našim medijima, otuda ove poternice i ovi natpisi.
Stručnjaci kažu da se nikada ne sme isključiti opasnost od terorističkih napada i napominju da su u takvim slučajevima meta uglavnom veliki gradovi i mesta na kojima se okuplja veliki broj ljudi, kao što su stadioni i tržni centri, ali i zgrade koje simbolizuju političke institucije zemlje. Ako bi došlo do takvih neželjenih situacija, smatra Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu bezbednosti, Srbija ima jedinice koje su sposobne za obračun sa teroristima.
Zaista možemo reći da Srbija je učinila sve da razvije jedan solidan protivteroristički sistem, što i naši partneri znaju i cene, a s druge strane i teroristi i te kako dobro znaju sa čim bi bi se mogli suočiti ukoliko krenu na Srbiju.
Regionalna i globalna saradnja su osnovu borbi protiv terorizma i islamskog ekstremizma. Države bivše Jugoslavije svakodnevno razmenjuju informacije i sprovode edukacije na nivou bezbednosnog sektora. To je, podsjeća Meho Omerović, danas nešto bez čega se ne može.
Znate, mi ponekad često, samo zahvaljujući tim nekakvim snimcima koji dolaze, saznamo da se osoba XY bori dole i da je sa prostora ovih zemalja. Dakle, nemamo preciznu evidenciju, naravno promjena imena i prezimena je nešto što također otežava, ali vidite i sami da to samo reklamiranje i to sejanje straha sada dobija na značaju kad su u pitanju o društvene mreže i da su se oni bukvalno pod navodnicima ohrabrili.
Srbija je deo međunarodne protiv terorističke koalicije koju predvode Sjedinjene Američke Države, tako da se teži standardima koji je u toj borbi uspostavila Amerika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
A jedan od autora studije Zov rata u Siriji, bosansko-hercegovački kontingent stranih boraca, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović, upozorava na to da je, pored zakona za efikasnu borbu protiv terorizma, neophodno i suočavanje sa socijalnim aspektom koji olakšava odluku da se ode u rat.
Samo kada neko pogine ili kada se dogodi nešto loše, onda reagiramo i obično tražimo onda od policije i pravosuđa neka objašnjenja, iako su i policija i pravosuđe zapravo posljednja linija odbrane protiv ovakve vrste sigurnosnih izazova, ali i drugih. I mi bismo kao društvo morali na neki način angažirati to malo preostalih korektiva. Od porodica, škola, medija, akademske zajednice, organizacija civilnog društva, da stvorimo neku vrstu zajedničke, konsenzualne, vrijednosne vertikale koja će biti bazirana na nekim univerzalnim vrijednostima i poslužiti kao neka vrsta kontranaracije priči na kojoj se ljudi marginalizirani, ranjivi, vrlo često psihički nestabilni, radikaliziraju i odlaze u ratove koje ne razumiju. Sve ovo uznemirava da se radi o našim građanima, da se radi nekada o ljudima koje poznajemo, ali da naprosto ne bismo trebali podlijegati nekoj vrsti histerije i sada u svemu prepoznavati moguću opasnost. Dobar dio ljudi koji je sada u Siriji i Iraku, po našim saznanjima, nema se namjeru uopće vraćati. Ne samo zato što oni deru svoje pasoše i spaljuju ih kad ulaze u ISIL, jer je to dio rituala, nego naprosto to su ljudi koji vjeruju da se u Siriji i Iraku gradi država u kojoj oni žele da žive. Pitanje koliko će ta država opstati, pitanje šta će biti s tim ljudima kada ta država propadne, kao što vjerovatno hoće, ali očito da se neće svi vratiti. Ovi koji su se vratili, mislim da su pod mjerama kontrole ili motrenja, mislim da i oni to znaju i da su oprezni u tome šta rade i kako rade.
Profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Vlado Azinović, a priča iz ostalih regionalnih centara potražiti na našoj internet strani pod naslovom Balkan ozbiljno shvatio pretnje militanata.
Svakoga dana 7 dana u nedjelji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Ostvareni pomaci u potrazi za dečakom Stefanom Ilićem iz Banatske Subotice u cilju istrage bez detalja saopštila policija. Danas presuda za ubistvo Tijane Jurić. U Briselu tehnički razgovori Beograda i Prištine. Pregovori Grčke sa kreditorima okončani bez dogovora. Istupanje iz eurozone nije racionalno rješenje, rekao Varoufakis. Osmaci polažu test iz maternjeg jezika. Prepodne sunčano, popodne kiša, pljuskovi i grmljavina od 29 do 35 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Da vas pozdravljaju Andrija Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.